Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Florin Năstase este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Florin Năstase s-a întors la Domnul în timp ce era student în Brașov, la Ingineria Lemnului. Chiar fiind acolo în căminul studențesc, acolo s-a prăbușit pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Primul semnal a fost când era într-o discotecă. Deci Florin este un băiat prezentabil, la 1,85 m, este căsătorit, dar atunci umbla în discoteci și chiar fiind într-o discotecă, parcă s-a oprit totul așa, dintr-o dată în loc, pentru el personal, nu pentru ceilalți, s-a pus într-un club, s-a pus pe o canapea și a început să se gândească la lucrurile adevărate ale vieții. De asemenea, una dintre verișoarele lui, de care era foarte apropiat, a murit datorită unei infecții într-un timp foarte scurt. Florin s-a gândit de ce s-a întâmplat acel lucru, de ce n-a murit el, cum ne-a murit ea, multe întrebări care țin de existența omului. Florin este și fotbalist, a fost și antrenor, arbitru de fotbal, alpinist de asemenea, a urcat pe cei mai înalți munți din Europa, pe Mont Blanc, pe Elbrus, a fost și pe Kilimanjaro, dar cel mai înalt munte pe care a urcat este muntele propriului eu, pentru că se considera un tip foarte cu posibilități foarte mari. La facultate a avut 10 pe linie, a intrat al treilea la facultate și într-adevăr are potențial. Până în momentul când Domnul Iisus Hristos i-a spus potențialul, i-a vorbit despre potențialul lui. Potențialul lui este altul decât a crezut el și trebuie să-l folosească pentru Evanghelie, nu pentru ce dorea el la început. Florin, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Care a fost momentul declicului în viața ta, momentul când viața ta s-a înscris pe traiectoria anumită drumului Hristos, urmarea lui Hristos?
Da, zice că trăiesc din 2010 și nu din 89. În anul 2 de facultate s-a întâmplat asta, în camera de cămin din Brașov, campusului studențesc.
Erai student la Facultatea de Ingineria Lemnului. Lemnul este un material absolut superb și în construcții și în tot ce înseamnă viața omului pentru planeta noastră. Cum, fiind student la Ingineria Lemnului, te-ai întâlnit cu Hristos?
Foarte interesant este că căutam într-un fel sau altul fericirea. Numai că o căutam într-un loc greșit, am căutat-o în relații, am căutat-o în prieteni, în recunoaștere și faimă, în bani și am reușit, spune, în direcțiile acestea. Aveam o sănătate bună, nu fusesem bolnav până la vârsta aceea sau cel puțin cu o boală serioasă. Mi-am pus încrederea în toate aceste lucruri și am zis, cine sunt eu, nu mai este nimeni ca mine.
A mea e lumea.
Exact. Și pot să fac orice, sunt capabil, orice, sunt puternic. Numai că în anul 2 de facultate, ceea ce a început să zdruncine credințele mele pe care mi le așezasem de-a lungul anilor, a fost moartea verișoarei mele mai mare cu 6 luni decât mine, cu care copilărisem împreună, cu care aveam o conexiune emoțională, să spun așa, și asta a creat o suferință a pierderii.
Ce s-a întâmplat? De ce a murit?
A fost un accident de la o infecție, a plecat și totul s-a întâmplat destul de repede. Atunci au fost câteva întrebări existențiale la care am început să mă gândesc mai mult. Acestea erau de ce n-am murit eu și ea și cumva îl vedeam pe Dumnezeu nedrept în asta și că omoară tineri. În același timp m-am spus, da, dacă aș fi murit eu, asta ar fi fost continuarea poveștii, dacă s-ar fi întâmplat ce vroiam eu, ce s-ar fi întâmplat cu mine, unde aș fi ajuns? Problema era că nu mi-ar fi plăcut locul unde aș fi ajuns și eram conștient că viața mea nu era pe un făgaș bun și atunci am început să am un amestec de răzbunare sau de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu pentru că nu înțelegeam de ce există suferința în lume și răul, în același timp o căutare a lui Dumnezeu. Care...
O să discutăm despre locul unde ai fi ajuns, dar mai întâi aș vrea să te întreb despre ceea ce spuneai, că erai supărat pe Dumnezeu că omoară tineri.
Da, eu...
Ce este greșit sau ce este bine în această afirmație, interogație,
da.
Răzvrătire?
Exact. În momentul acela aveam perspectiva în care eu trăiam în lume, să spun. Și
Dumnezeu este cel care omoară tineri?
Nu el este. Tocmai asta este interesant, că aveam o gândire deformată și făceam o acuzație asupra lui Dumnezeu care nu era a lui. Și veneam cu afirmații și asumam lucruri lui care nu erau de fapt ale lui și pe care el nu le dorește, pe care el nu le manifestă, pe care el nu le promovează sau nu le provoacă. Numai că în gândirea mea deformată de atunci greșeam acuzatul, să spun așa. Văzusem doar...
Cine este vinovat de faptul că a murit verișoara ta?
Aș putea spune că sunt mai multe lucruri.
Nu mă refer la din plan omenesc, da, ci mă refer filozofic vorbind. Cine este vinovat de faptul că a murit așa de tânără?
Am putea spune că dacă mergem pe parte biblică sau perspectivă biblică, aș spune că se datorează păcatului care a depravat și a adus această slăbiciune omenească care a adus chiar moartea. Nefiind acest lucru, sunt conștient că oamenii ar fi fost nemuritori. Numai datorită lui, iată că avem această experiență neplăcută pe care nu ne-am dorit-o niciunul în viața aceasta, dar este bucuria aceasta că cei care sunt născuți din nou se vor întâlni cu Dumnezeu și au acea promisiune a nemuririi de la început.
Ce înseamnă naștere din nou?
Dacă mă gândesc la naștere din nou, prima dată când am auzit cuvântul sau expresia asta, mi s-a părut ciudată. Nu am înțeles-o în profunzimea ei, aveam doar o idee ce ar putea fi. Probabil m-aș regăsi cu Nicodim în explicația lui. Dacă mă gândesc la viața mea...
Pentru cei care nu știu, Domnul Iisus Hristos într-o seară se întâlnește cu un învățător al legii, cu Nicodim, și Domnul Iisus Hristos îi spune: dacă nu se naște cineva din nou, cu niciun chip nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim întreabă foarte naiv, așa: cum să se nască un om din nou? Poate să intre un om din nou în pântecele Maicii sale? Și Domnul Iisus Hristos îi spune: nu, cum tu nu înțelegi, ești învățătorul legii și nu înțelegi. Este vorba despre nașterea din apă și din Duh, din Duhul lui Hristos.
Exact. Și în contextul acesta, dacă mă gândesc la viața mea, să dau un răspuns practic, a fost un moment în care am fost conștient de problema mea, de cancerul între ghilimele pe care îl port și de care am nevoie să fiu vindecat, iar doctorul fiind Iisus Hristos. Iar această întâlnire, când am plecat genunchii înaintea lui, că pentru mine s-a întâmplat în camera de cămin, dar sunt conștient că pentru fiecare în parte poate fi într-un context diferit, nu ține neapărat de context, ci de persoană. Și noaptea aceea de 5 iunie, când Dumnezeu a venit în camera mea de cămin și m-a iertat, m-a curățit de păcatele mele și mi-a dat o certitudine a iertării păcatelor mele și o transformare a vieții. În evul mediu era această comandă militară, metanoia. Când stăteai cu fața la comandant și el spunea metanoia, trebuia să ai o întoarcere de 180 de grade cu spatele la comandant. Nașterea din nou, de fapt, este un fel de o astfel de comandă în care stai cu fața la păcat, îți place și te desfeți în el, și când ești născut din nou, te întorci cu spatele la păcat și ți se pare atât de scârbos și așa de murdar și ești așa de mulțumitor, pentru că poți să te uiți la sfințenie, poți să cauți sfințenia și să alergi către ea cu toate resursele tale. Cred că asta ar fi acest concept de naștere din nou, care de multe ori îl filozofăm foarte mult. Pentru mine, practic, asta a însemnat transformarea vieții, de a căuta păcatul și a trăi în păcat, și un moment în care Dumnezeu a schimbat viața mea în a-L căuta pe El.
O să discutăm practic despre lucruri la care ai renunțat, păcate la care ai renunțat, ce s-a schimbat în viața ta după întâlnirea cu Hristos. Dar înainte aș vrea să fac o scurtă paranteză. pentru că tu ai studiat ingineria lemnului. Mi-amintesc că am avut un interviu cu un fermier din vestul țării și spunea un lucru foarte interesant, nu l-am știut, probabil mulți ascultători nu știu, pentru un kilogram de grâu care îl ții într-un pumn, Dumnezeu dă cam 1500 de litri de apă, o tonă și jumătate de apă, pentru un singur kilogram de grâu. Pentru un kilogram de carne de vită, de exemplu, Dumnezeu dă 3 tone și jumătate de apă. Te-aș întreba din domeniul lemnului, ce anume te-a surprins în... pentru că și lemnul este creat cu atâta înțelepciune de un Dumnezeu atot puternic și atot înțelept. Ce anume te-a surprins din...
Analizând, cred că materia care mi-a atras atenția a fost anatomia lemnului. Când am intrat...
Lemnul are o anatomie?
Da, 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 are un duramen, are diferite părți, are un alburn, așa se numește, acele inele la care ne uităm și oamenii numără vârsta arborelui după ele, care sunt de fapt perioade ale arborelui de iarnă, în care acest duramen este foarte subțire și intră arborele într-o perioadă de protecție. Și alburnul în care intră o perioadă de prosperitate climatică. Și era o diferență...
Deci iarna arborele se îmbracă?
Inelele sunt, să spun, de o culoare diferită, celulele sunt unele mai rezistente, dar este mai subțire. Acela se numește duramenul, iar alburnul sunt inelele celelalte care sunt niște celule mai mari și mai...
De vară.
De vară, da. Și acestea arată vârsta arborelui prin prisma anotimpurilor prin care el a trecut. Când mă uitam, studiam la acestea, vedeam o înțelepciune extraordinară cum sunt acele celule acolo și funcționalitatea lor, cum totul se înnoiește și cum chiar aceste anotimpuri, el e pregătit de cineva, de un designer inteligent, de un inginer, să spunem așa, care știa că vor fi niște anotimpuri și niște perioade prielnice și unele de austeritate pentru arbori, într-un mediu chiar temperat cum prin care noi trăim. Și asta a fost și sunt mai multe lucruri, dar partea de anatomie a lemnului, aș putea spune, și partea de chimie, în care am studiat celuloza și să văd niște legături și cum sunt legăturile și dacă ar lipsi un singur atom, s-ar crea o alt fel de legătură care ar da un rezultat diferit. Și pentru mine a fost că e acolo multă înțelepciune care a creat totul și dacă un singur lucru pe care noi l-am numit mic ar fi diferit, tot conținutul s-ar schimba.
Pentru mine personal mă impresionează foarte mult atunci când dorm într-o cameră în care este o sobă pe lemne față de o cameră în care este un calorifer de metal. Parcă e altă căldură. Nu știu, parcă e o chestie diferită. Și caloriferul de metal îți dă căldură și te simți confortabil, dar într-o cameră în care este o sobă pe lemne simți căldura aia de lemn ars. E ceva deosebit. Nu
știu. Și sunetele, probabil, dacă este lemn de brad, mai auzi strosnituri.
Spune-ne despre lucrurile la care ai renunțat atunci când Hristos a intrat în viața ta.
Am crescut...
Erai un mare păcătos?
Da, cu siguranță. Chiar mi-aduc aminte foarte mult la început, în mărturile mele vorbeam, puneam foarte mult accent pe partea de păcat în care trăiam. La un moment dat cineva mi-a spus, a fost foarte serioasă acea doamnă, pe mine m-a buvnit râsul, m-a întrebat cât timp ai avut la dispoziție ca să faci toate acestea, că probabil unii oameni le-ar trebui două vieți. Cumva pentru că asta era greutatea de unde Dumnezeu m-a scos, eu puneam foarte mult accent pe asta și nu neapărat pe alte lucruri. Oamenii credeau că nici măcar nu știau cum am trecut la școală sau cum am ajuns la facultate prin prisma asta, pentru că nu vorbeam de rezultatele școlare. A spune că...
Ce ai făcut?
Am am crescut cu o dorință de afirmare și de a atrage atenția, probabil și prin prisma faptului că am crescut într-o familie disfuncțională și atunci am căutat asta în anturaj.
Ce era disfuncțional în familia ta?
Erau certuri, tata consuma alcool, fratele meu aveam conflicte cu el din cauza faptului că și el căuta aceleași lucruri pe care eu le căutam și eram în competiție și atunci aveam conflicte unii cu alții. Aveam niște bunici cu care locuiam împreună și amândoi erau alcoolici și aducea un blam asupra noastră ca și copii. Uneori mi-aduc aminte că când odată bunica mea trebuie să mergem și să o luăm dintr-un șanț. Erau lucruri care nu ne plăceau.
Ți-ai luat bunica din șanț?
Am fost împreună cu...
Beată?
Da, 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 da. Și asta era...
De obicei, imaginea bunicii este o chestie așa, o imagine de o blândețe deosebită, de grijulie, de...
Da, da. Și asta ne afecta ca și copii. Și atunci vreau să corectăm cumva imaginea asta prin... Numai că o corectam într-un mod greșit. Am intrat în anturaje dorind să arătăm că suntem băieți macho și copiii care râdeau de noi că suntem săraci și că și alcoolici sau așa.
Și macho ești, adică ai cât ai? 1,85 m? Cât ai? Un metru...
Da, 1,85 m.
Da.
Și eram mai solid în perioada aceea. Așa că, intrând în anturaje, am început din clasa 5-a să merg la discotecă. Aveam doi verișori mai mari care m-au luat pe lângă ei și eu eram cel care începeam scandalurile. Am început să cresc, ei s-au căsătorit și am preluat eu partea asta. Am început să am relații cu fete, am început să merg tot mai mult la tot felul de chefuri, de așa cum le numeam, să consum alcool, să vorbesc murdar, să mă aflu în tot felul de circumstanțe în care credeam că îmi aduc o recunoaștere. În același timp, am căutat și să compensez partea asta financiară, am devenit, să spun așa, ospătar, am făcut o școală de ospătar, iar la restaurantul la care am făcut practică, după 6 luni de zile am devenit șef de restaurant. Am început să câștig bine, patroana de acolo m-a văzut ca pe nepotul ei și m-a luat așa sub aripa ei, și a început să mă promoveze, dar în același timp și să-mi arate cum se fac facturile, notele de plată, ceea ce nu era corect. Într-un fel am început să fur. Astfel am început să câștig bani mulți, să am mașina mea în timpul liceului, să am carnet de profesionist și toate acestea îmi dădeau mândrie. Am devenit și arbitru de fotbal, am început să am rezultate. La 18 ani nu mai puteam să avansez cu toate rezultatele bune pe care le aveam din cauza vârstei. Eram cunoscut la facultate când am intrat al treilea, am zis, wow, am scăpat de părinți, aici voi
chiar avea... sunt deștept.
Da, chiar sunt deștept, așa credeam eu și de asta spuneam că credeam că sunt de neatins. Devenisem student senator în cadrul universității, cochetam și cu politica și mi se părea că nimic nu poate decurge mai rău. În același timp, pe partea aceasta lantă, duală, viața de noapte, în cămin, cu chefuri, cu... în mijlocul prietenilor, între ghilimele, să spun, se afunda tot mai mult în păcat, în murdărie, în întuneric. Căutam asta și credeam că asta îmi va aduce satisfacția până când, în mijlocul unei petreceri, m-am simțit mai singur ca niciodată și m-am întrebat ce caut aici, care e scopul acestor lucruri.
Brusc, așa, în mijlocul unei petreceri?
Da, foarte interesant. Eram într-un club, îmi aduc aminte și acum. Stăteam acolo, m-am așezat pe o canapea și mă uitam la tot ce se întâmplă în jurul meu, lucruri păcătoase, și mă gândeam ce caut aici. M-am simțit singur, efectiv, și era plin de oameni, de-abia aveai loc acolo, în clubul acela, și... a fost un sentiment așa de pierdere și de lipsă de răspuns al unei căutări. Asta aș spune că a fost declicul înaintea pierderii verișoarei mele, Și apoi pierderea tuturor lucrurilor în care mi-am pus încredere. Am ajuns să am restanțe la facultate, mașina stricată, probleme de sănătate, prieteni dispăruți și să-mi dau seama că în tot ce mi-am pus încrederea, de fapt, e ca un teren care a fost demolat sub picioarele mele. Timp de 6 luni de zile am căutat ceva, căutam cumva pe Dumnezeu sau răspunsuri despre Dumnezeu. Aveam un fost profesor ateu vehement care mă alimenta cu literatură de specialitate, să spun așa, fiind pasionat de citit, îmi dădea foarte multă filozofie să citesc. El mi-a dat și Coranul, el și marile religii ale lumii. Chiar acum am găsit la Anticariat această carte ca să îmi aduc aminte de momentele acelea de căutare. După 6 luni de zile au venit 2 studenți voluntari cu Alege Viața în camera mea de cămin, unul dintre colegii de cameră. Au început să lege relații cu noi, să discute. Eram deschiși până când a adus în discuție numele Iisus Hristos. Mi s-a părut foarte ciudat ca un nume așa de sfânt pe care consideram eu atunci, făcând o separație între sacru și profan și doar la biserică, restul este profan. Făcând diferența asta, mi se părea ciudat ca în camera de cămin, fiind atât de murdară și știind câte lucruri s-au întâmplat acolo, să discuți despre ceva așa de sfânt într-un mediu profan. Atunci am fost iritat și cumva, în timp ce îi dădeam afară din cameră pe băieți, unul dintre ei m-a întrebat dacă știu cum pot să fiu mântuit. Eu atunci, în aroganța mea și în mândria mea, chiar dacă eram zdrobit de toate circumstanțele acestea, nu vreau să-l las în afară să se vadă, i-am spus normal că știu, prin credință, prin mers la biserică, prin fapte bune și în timp ce se închidea ușa, el atunci mi-a spus, bine Florin, atunci rezolvă-ți problema cu credința și dacă o să vrei să mai faci și altele și pe celelalte mai departe, putem să discutăm despre ele. S-a închis ușa și în aroganța mea nu puteam să deschid ușa și să spun am înțeles ce ai vrut să spui, mai spune-mi o dată, dar am rămas cu întrebarea asta. Eu i-am spus același lucru pe care el mi l-a spus, ce a vrut totul să spună, că n-a fost de acord cu mine. Și toată noaptea m-am frământat, iar la câteva zile m-am întâlnit cu el în fața căminului pentru a discuta mai multe. El m-a invitat la o conferință a unui misionar. Eu credeam că misionar înseamnă, tatăl meu fiind polițist, am crezut că misionar înseamnă trupe speciale și că acest misionar a fost în Peru pentru mai mulți ani și cine știe câți oameni au omorât și ce tehnici de supraviețuire, știi? Asta m-a motivat să merg la conferința aceasta, numai că acolo am găsit un titlu care, o temă care vorbea despre sfințenia lui Dumnezeu. Iar păcatul meu era pus înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, fiind foarte cercetat de acesta, am vorbit cu un misionar foarte mult pe partea de păcat, problema păcatului și nevoia iertării ca și o consecință a gravității păcatului.
Cum se numea misionarul care a fost în Peru?
Paul Washer este numele lui. A fost o seară de care mi-aduc aminte și acum. Și apoi cu celălalt misionar cu care am vorbit despre partea de păcat, am fost conștientizat pentru prima oară că am o problemă gravă și care nu poate fi rezolvată de niciun doctor, de nicio tărie a mea în care eu mă încredeam, ci numai de însuși Dumnezeu. Am plecat de acolo cu o dorință puternică de a fi iertat și de ca viața mea să fie transformată. Eram conștient că oricât am încercat eu să mă schimb, să mă nu mai fac lucrurile pe care le făceam înainte, în acele 6 luni am încercat, mi-am dat toate silințele. Au fost zile de chin și vedeam că aceleași lucruri le repet și că eu nu pot să schimb. Dar în drumul meu spre cămin, în Brașov este o colină, campusul este pe o colină. În timp ce urcam, un duh necurat a ieșit din mine. Atunci am crezut că am înnebunit, că am luat o razna, nu mai știam ce se întâmplă cu mine, nu mai știam ce e cu viața mea. Mi se părea greu să cred asta, nu știam ce să cred despre asta. mi-era teamă să vorbesc cu cineva pentru nu ajunge la spitalul de nebuni sau lucruri de genul acesta, așa că băiatul acela care a venit în camera de cămin, am spus că o să-l sun, iar dacă eu par un om dubios pentru el, îi închid, e un necunoscut, nu mă cunoaște, nu află de mine și treaba e rezolvată. Numai că atunci când l-am sunat, de partea cealaltă a telefonului am găsit o persoană cu atitudine care efectiv m-a uimit. I se părea așa de normal, i se părea parcă un lucru cotidian. Pentru prima oară înțelegeam că...
Faptul că a ieșit un duh rău din tine, i se părea ceva normal?
I se părea ceva normal în ideea că...
Că ai scăpat.
Că am scăpat, dar și în ideea că...
El s-a rugat,
da, probabil. Se întâmplă, e o realitate.
Da.
Eu, pentru mine, șocul ăsta era pentru că eu nu credeam că e o realitate. Iar el avea o atitudine, da, e real, se poate întâmpla, există așa ceva. Despre un război spiritual îmi vorbea și atunci am fost conștientizat de impactul războiului spiritual care există și de existența lui și realitatea lui. Am avut o discuție foarte profundă cu el, iar la câteva zile în camera de cămin, era o seară și 11 seara am început să citesc Noul Testament. Ajunsesem la pilda din Luca, la povestirea din Luca, în care Domnul Iisus scoate niște demoni dintr-un demonizat și demonii cer voie Domnului Iisus să meargă în porci și porci în momentul următor sar toți în mare. Citeam aceste lucruri în seara aceea. Citeam că atunci când un demon iese și casa este curățită, merge și caută alte 7 duhuri mai rele decât el, nu orice fel de duhuri, și ca să se întoarcă. Și ajunsesem la momentul în care era o urgență și o realitate că urmează să merg în iad în noaptea aceea și că nu mai am nicio scăpare. Încât am îngenunchiat, am început să plâng în camera de cămin, un coleg s-a trezit să vadă ce se întâmplă, băiatul ăla macho, să zic așa, e în genunchi și plânge, cum se întâmplă așa ceva? Mă rugam, strigam la Dumnezeu și probabil după 2 ore și ceva, Dumnezeu a venit și m-a mântuit în camera de cămin. Din momentul ăla am știut că viața mea e schimbată, am știut că sunt iertat. Și chiar următoarea zi am început să vorbesc cu colegii de facultate. Nu știam versete, nu știam prea multe lucruri, doar din ce citeam eu în acele zile. Și le povesteam cu mai multă experiența de care am avut parte. Mulți au fost uimiți, alții au zis că am înnebunit, alții au spus că m-au spălat pocăiții pe creier. Alții au spus că stai liniștit, nu te va ține mult, o să-ți revii tu. Prin harul Domnului au trecut mai mulți ani și încă Domnul mă ține. Când am mers acasă la familia mea, a fost un șoc pentru ei. Au fost reticenți. Nu le-a plăcut. Le-a plăcut că nu mai făceam lucrurile care le făceam înainte, dar nu le-a plăcut ceea ce le spuneam. Chiar fratele meu a spus, uite, vorbim despre ce vrei tu, dar nu mai vorbim despre Dumnezeu.
Despre cum s-au schimbat relațiile tale și viața ta, te-aș ruga să discutăm în episodul următor al emisiunii noastre. Deocamdată nu mai avem timp. Trebuie să ne oprim aici, stimați ascultători. A fost împreună cu noi Florin Năstase. Am discutat despre întoarcerea lui la Dumnezeu. Este misionar cu organizația Alege Viața. Înainte de a încheia, aș vrea să te rog să lași un număr de telefon pentru ascultătorii care vor să afle mai multe amănunte despre ce se întâmplă, cum duceți Evanghelia la Alege Viața.
Okay,
sau un contact.
Da, câteva date de contact ar fi un număr de telefon care este 0749-292-370.
0749-292-370.
Da, sau un e-mail florinb.nastase@gmail.com.
florinb.nastase@gmail.com. Pentru cei care doriți să-l contactați pe Florin, data viitoare vom continua istorisirea vieții lui, a întoarcerii lui la Dumnezeu și a schimbărilor pe care le-a văzut și el și cei din jurul lui în viața lui. Deocamdată, la revedere, stimați ascultători, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,